Spoštovane gospe in gospodje, zelo me veseli, da lahko na začetku poudarim to, kar ste že direktor družine in dekan teološke fakultete izpostavila. Izredno dobro sodelovanje treh ustanov v Sloveniji. Ta projekt Svetega pisma poteka pod pokroviteljstvom Slovenske škofovske konference. Strokovni nosilec je teološka fakulteta, družina pa je kot sozaložnik nositeljica projekta na poseben način. Zato imamo to predstavitev tudi na družini. V razmišljanju, kako organizirati to predstavitev, sem se odločil, da pripravim besedilo, ki ga nekateri še imate, dobili ste tudi v nekaterih elektronskih medijih. Tukaj imamo pred sabo štiri strani. Tukaj so vse bistvene stvari navedene. Jaz bom poskušal v prostih besedah povedati nekaj od tega. Najprej, da gre za projekt, ki se imenuje Slovenska Jeruzalemska Biblija in mi spadamo med zadnje v tej srednji Evropi, ki dobivamo to izdajo Svetega pisma. V zvezi s tem bi omenil še eno knjigo, ki ima naslov Prevajanje med teorijo in prakso. Nekaj izvodov bilo tam, knjiga je šla pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti pred nedavnim. Ta knjiga je nastajala vzporedno ob nastajanju dveh slovenskih prevodov Svetega pisma. Jaz sem se lotil tega vprašanja vsakokrat, ko je postalo kritično, ko je bilo treba razreševati razne vprašanja. In zdaj bi na kratko povzel, kako je bilo s slovenskim standardnim prevodom. Pripravljali smo ga od 1980 do 1996. To je sorazmerno dolgo obdobje in moram reči, da smo se takrat vsi učili tega zahtevnega dela. Vsi, ki smo bili v stroki, smo se morali uživljati in recimo zdaj mi prihaja na misel, kako se je izrazil Sovre v zvezi s prevajanjem grških tekstov. Da je rekel, da za začetek prevajanja Homerja rabiš 10 let priprave. In mislim, da je to zelo realna ocena, ampak navadno je tako, da na koncu ljudje, ki delajo tako zahtevnih projektih, ugotovijo, da so šele na začetku. Tako je eden najbolj znanih razlagalcev Svetega pisma, Hermann Gunkel, na koncu svojega komentarja v psalmi napisal, bi njih co ende, zo begine jih, ko se na koncu šele začnem. Mislim pa, da smo se vsi ogromno naučili pri tem projektu. Priprava Jeruzalemske Biblije nadaljevanje prejšnjega projekta in je logičen odgovor na sedanje razmere v Evropi. Jeruzalemska Biblija je najbolj razširjena izdaja na svetu, obstaja v različnih jezikih. Francoska Jeruzalemska šola je organizirala prvo izdajo v več knjigah, 56 v eni knjigi, potem je išlo neke revizije. Mi se opiramo na revizijo iz leta 2000. Prevod in opombe so vsakokrat na novo definirali in jih izpopolnjevali glede na zahteve časa. Zahteva časa pa je večja pozornost na dva vidika. To je na točnost prevajanja ne samo v običajnem pomenu besede, ampak predvsem glede na slog svetega pisma. Upoštevanje seveda hkrati sakralnega značaja svetega pisma. Ampak najbolj znana pa je Jeruzalemska Biblija zaradi uvodo in opomb. Ponavljam, da uvode in opombe v celotnem tem obdobju širijo, obnavljajo glede na nove potrebe. Ampak težišče teh uvodov in opomb so teološke opombe. Mi pa smo se dogovorili z jeruzalemsko izdajateljem, da lahko te opombe tudi dopolnjujemo. In naša izdaja je vsaj za 10% bolj obsežna kako francoska izdaja. Pri tem velja poudariti še nekaj. Šlo nam je za praktičnost izdaje, zato smo se odločili za novejši pristop v izdajanju svetega pisma, da biblično besedilo ni več v dveh stolpcih, ampak v enem, so pa opombe dveh stolpcih, drugič, da smo šli dvobarvni tisk. Tukaj imamo oblikovalko, gospo Evito Lukeš, ki se je prav posebej potrudila že za prvo knjigo, zdaj po istih načelih nadaljujemo in začeli smo že pripravljati prevod zgodovinskih knjig s Pentateuhom in namen je, da končamo po istih načelih v treh letih še prevod zgodovinskih knjig Stare zaveze, potem bi pa opravili splošen končen pregled in bi lahko izdali svetopismo v eni knjigi. Zdaj vprašanje virov. Ko govorimo o točnosti prevajanja, moramo upoštevati tudi zgodovino virov pri judih in kristijanih. Mi vemo, da je Stara zaveza napisana v hebrejščini, aramejščini in tako imenovane deuterokanonične knjige v grščini, ampak celotno svetopismo Stare zaveze je bilo prevedeno v grščino že pred Kristusom, zato imamo v nekaterih pogledih dve verziji, hebrejsko in grško. In vi lahko razberete iz te izdaje Stare zaveze, ki obsega modrostne in preroške knjige, da imamo na robu oznako, da je v grškem tekstu recimo številka poglavja različna, kak v hebrejskem. To je bila ena izmed zahtev v pripravi tega teksta. Moram pa reči, da je ta del svetega pisma najbolj zahteven, zato ker je skoraj v celoti v pesniški obliki, zapravi modrostne in proroške knjige so skoraj v celoti sestavljene v pesniški obliki, zato to ni bil izziv samo v strokovnem pogledu, ampak tudi v oblikovnem. Skoraj eno leto je trajal postopek postavitve tega besedila in izredno veliko korektur je bila v vseh fazah, da smo končno besedilo uskladili in prišli do te izredno lepe oblike. Mislim, da je besedilo skoraj perfektno tudi tiskano, ampak še vedno velja, ko smo na koncu, smo šele na začetku in tako še vedno računamo, da bomo za dokončno izdajo marsikaj tudi v oblikovnem pogledu še izboljšali. Zdaj pa vprašanje poudarkov v prevajanju. Jaz osebno sem glede na to, da se mi je vedno zdelo, da je slog svetega pisma literarne oblike zelo zahtevno vprašanje, praktično celotno obdobje svojega znanstvenega raziskovanja svetega pisma posvetil literarnim oblikam svetega pisma. Povod za to je pa bil še takrat, ko sem začel študirati v Rimu, načrt za prevod svetega pisma. Zavedal sem se, da je to temeljno vprašanje in na tej osnovi je potem nastajala tudi tista knjiga o prevajanju. Ves čas smo se na različnih sestankih pogovarjali o tem, da mora biti prevod svetega pisma točen zlasti glede na slog, ki ga je treba čutiti tudi v prevodu. To pomeni zelo veliko stvari. Upošteva je treba literarne vrste. Zelo točno presoditi, kakšna je struktura določenega besedila. Kako se notranji elementi besedila med seboj dopolnjujejo. In to pomeni stalno čuječnost in pri vsem tem še nekaj. Svetopismo je sestavljeno v marsičem tudi v konvencionalnih obliki in slogu. Recimo, konvencionalna oblika je paralelizem. Neka misel se ponovi v drugi vrstici ali še eni z drugimi besedami. Paralelizma pa ne najdemo samo v pesniških knjigah, temveč tudi v prozi, zato ker je ta meja med pesniškimi in proznimi elementi malo manj jasna, kakor je morda v recimo zgodovini evropske poezije in literature. No in vse te vidike je bilo treba upoštevati, pri tem seveda gledati tudi na usklajenost med uvodi, opombami in referencami in zato je tudi samo usklajevanje bilo vedno zelo zahtevno, ampak z velikim veseljem lahko zaključim in s tem dam besedo vam, da postavite vprašanja ali karkoli drugega sodelavcem. Ogromna večina sodelavcev je pred nami. Na začetku imate navedene te sodelavce. Mislim, da večina tudi poznate in bi bilo zelo primerno, če kakšno vprašanje postavite katiremu ali kar vsem našim sodelavcem. In v zvezi s tem bi želel izraziti predvsem iskreno zahvalo vsem, ki smo pri tem sodelovali. Najprej je teološka fakulteta pokazala zelo veliko razumevanje za ta projekt. 2006 škofovska konferenca je sprejela pokroviteljstvo, družina pa istočasno tudi nalogo izdajatelja. V celotnem tem obdobju smo odlično sodelovali in mislim, da je to morda najbolj pomembna okoliščina tega projekta. Moram reči, da je bilo enkratno vzdušje. Zelo sem bil ves čas presenečen, da je to sploh mogoče v teh kriznih časih, ko se toliko govori o konkurenci, uničevanju med ljudmi, da poteka tako zahteven projekt v izjemno dobrem vzdušju. In mislim, da je to tisto, kar je neprecenljivo. Mi vemo, da svetopismo prenaša sporočilo, ki to podpira, dobrega duha. Pa kljub temu vemo, da to ni samoumevno. Še vedno je možno, da delamo eno, govorimo pa drugo. Tukaj mislim, da je bilo vse skupaj zelo usklajeno in da ta projekt v tem pogledu lahko predstavlja kot en primer dobrega sodelovanja tudi sicer v današnjem času. No, zdaj pa bi prosil, če preidemo na vaša vprašanja in da upoštevamo predvsem sodelavce. Omenjal sem že, da imamo tu v glavnem poezijo. V prvem delu so modrostne knjige, potem imamo preroške knjige, preroških knjig je nekoliko več, celotna knjiga ima 929 strani. To je ravno ena tretjina celotnega svetega pisma. In v zvezi s temi poetičnimi teksti je marsikaj zanimivega. Hvala lepa.